С нами Ирина поговорит на такую тему. Недавно она вернулась из неподконтрольного Донецка и сегодня готова поделиться с нами своими впечатлениями.
Первый вопрос. Зачем, Ира?
Доброго дня. Тільки я українською мовою буду говорити.
Добре, як щоб, зручно.
Для балансу. Для чого? Для того, щоб, ну, по-перше, це територія України, і українські журналісти мають право там працювати. По-друге, я ж робила це, ну, це була така ознайомча оглядова поїздка. Я не акредитовувалася ні в яких там міністерствах інформації ДНР, так званих, тому що... Ну, тобто я не знімала і не описувала ніякі там військові об'єкти, ніякі події, та, а просто це був такий на побутовому рівні, чим живе і чим дихає місто Донецьк і його жителі.
Що увиділа? Що впечатліла?
Ну, по-перше, от тільки як я заїхала, звичайно, дуже різало очі всілякі так звані прапори, триколори, дуже багато цієї атрибутики було, тому що ну, на кожному кроці, в переходах, на вулицях, такі ларьочки, ці кіоски з магнітиками, з Володимиром Путіним, із лідерами так званої влади, з Захарченком і так далі. Це дуже, ну, це не могло не різати очі, я не могла на це не звертати уваги, тому що я не бачу цього щодня. І, ну, але люди спокійно абсолютно уже звикли до цього. Також привернули увагу всілякі білборди з поздоровленням з Новим роком, хоча було це вже лютий. Привітання з Новим роком від всяких там міністерств так званих, від всіляких структур, МГБ ДНР, МВД ДНР, Захарченка, його замів і всіх міністерства зв'язку ДНР. Потім дуже багато всіляких... теж інформаційних білбордів, типу «Донецьк сам рішає свою судьбу», це цитати Захарченка було, от, по всьому місту розвішені. Там «Праймеріс – це путь к встановленню демократії», ну, типу такого.
І, що таке «Праймеріс»?
Ну, це підготовка до так званих виборів у так званій ДНР. І потім... Це пройшло десь на третій день, тому що я була там тиждень, і чому я вирішила саме там пожити, щоб зануритися в ту атмосферу, і щоб зрозуміти, або навпаки не зрозуміти деяких людей, деяких жителів Донецька. І це було таким своєрідним експериментом над собою, над своєю свідомістю, над своєю підготовкою до цього, тому що... Я себе абсолютно обмежила інформаційно, я не читала газети українські, не читала інтернету, ну, українських видань, і взагалі інформаційний простір України я намагалася не читати, щоб зрозуміти, наскільки я обмежена в інформації, та, і наскільки я можу працювати з тією інформацією, яку мені подає телебачення. Щодо телебачення, то це, ну, взагалі окрема величезна тема. До речі, хочу сказати, що цей репортаж вийде на громадському радіо завтра, уже зранку я його опублікую, там з фотографіями, з усілякими там аналітичними штуками. І
це буде можна... на сайті громадськерадіо.орг, я нагадаю.
Так. І можна буде почитати і самому подивитися, що саме я виділила. От. Але що про телебачення хочеться сказати, наприклад, у мене було 52 канали. Та? Я їх дивилася щодня. Тобто я не спеціально дивилася, я не ставила собі за мету просто сісти та, з блокнотиком і все це занотовувати. Ні. Я перетворилася у звичайного громадянина Донецька, звичайного жителя Донецька. От, наприклад, зранку я збираюсь на роботу і включаю десь там на фоні та, якийсь канал їхній місцевий. І або приходжу з роботи, і єдиною розвагою, однією з розваг вечірніх, це теж є перегляд телебачення. З місцевих телеканалів, таких як «Аплот», «Новоросія ТВ», «Юніон», там якийсь «Перший республіканський», там подається саме місцеві новини. Верстка новин – це теж така цікава штука, тому що, наприклад, як виглядає верстка новин, випуск новин, звичайний. Перше, це, звичайно, обстріли. Обстріли їх просто тисячі. Якщо наші речники повідомляють там до 100 обстрілів, ну, максимум, та, то там патронів не жаліють. Там кажуть, що українські карателі випустили по мирним жителям Донбаса. Обов'язково це підкреслювати. Там до 1000-2000 снарядів, ну, коротше, з точок У, з градів, з усього, чого можна, тільки... Хоча вибухи я чула, ну, тобто вистріли, обстріли, вони лунають із окраїн Донецька, ті, які ближче до лінії розмежування. Але потім на телебаченні в вечірньому випуску повідомили, що це укри обстрілюють з точок У. Ну, це, типу, як з градів, та...
Ти поясни, що таке точка У для тих, хто не розуміє, про що ми говоримо.
Точка У – це теж ракетний комплекс такий. Ну, він теж дуже, дуже сильний. Якщо обстрілювати з точок У, Донецька б вже не було тими обстрілами і тією кількістю, якою було заявлено у новинах. Але ну, це ж треба аналізувати, думати, це ж треба ще перевіряти інформацію. А це, ну, цього не робиться. Тому просто легше просто повірити тому, що говорять по телебаченню. От, це от перша така новина – це обстріли. Обов'язково, я ж хочу підкреслити, геноцид жителей Донбаса, убивають мирних жителей, особливо дітей. От, ну, на таких якихось чутливих моментах грається дуже добре. Потім обов'язково якийсь сюжет соціальний про конкретну людину, який, ну, бабусі, наприклад, це найвиграшний варіант. Бабусі розбили будинок, тепер їй немає де жити, без даху над головою, немає води, світла, газу і так далі. І знову українська армія, оце таке роботі з жителями Донбаса. І тому, ну, і бабуся плаче, зрозуміло, що і всі її жаліють. От, потім обов'язково порівняти, наприклад, ситуацію в Україні і ситуація в прекрасній молодій республіці. Це теж дуже смішно, тому що знаючи новини, да, з України і з внутрішньої кухні, і дивлячись на це очима жителя Донецька, виглядає дуже смішно, тому що... Ну, наприклад, просто береться якась погана новина з України, навіть видумувати там не треба. Щось сталося, або тарифи, або прийняли якийсь закон, або в Верховній Раді щось, якісь там сварки. Або, наприклад, ну, я не знаю, то будь-яку погану новину з України. Потім її так гіперболізують хорошо. Або, наприклад, нарізати відео з акції націоналістів, з Азова. Там всі ці гасла, всі ці нацистські, наприклад, якісь заклики і так далі. І все. І дописати якусь підводочку. І ця картинка гарна, тому як цьому можна не повірити? Це ж правда, це ж новини з України такі. І обов'язково дати контраст, як у Донецьку і в Донецькій республіці. Все добре. Дати якусь історію якогось чемпіона, який поїхав в Росію, завоював медалі, або там, що виконаний план. Ну, такі а-ля Радянський Союз.
А ти спілкувалася з простими людьми? Що кажуть? Які настрої?
Так, звичайно. Це і було моєю ціллю – поспілкуватися з звичайними людьми і спілкуватися якомога більше із різними людьми, різними категоріями, різним соціальним статусом, матеріальним статусом. Ну, я для себе отак виділила, це теж буде в репортажі, можна буде гарно це подивитися, але я для себе виділила декілька категорій таких людей. Перша категорія – це дійсно фанатики. От вони вірять в цю республіку так звану, в них очі горять, вони будуть битися, вони будуть дискутувати, вони люблять Захарченка, тому що це наш лідер, тому що наконець-то власть прийшла, от, тому що там немає бомжів на вулицях, хоча вони є. Ну, але по телевізору кажуть, що немає, тому все правильно. І вони дійсно щирі. Тобто щирі вони з різних причин, там пропаганда, страх і так далі, але вони щирі. Інша категорія населення, і таких більшість, це люди, які вибрали для себе позицію нейтральності абсолютної. Тобто нікуди, ніде не світитися, ні з ким не дискутувати, не брати участь ні в жодному там мітингу, не давати коментарів пресі, мінімальний контакт взагалі з цією новою владою, або якщо і контакт, щоб не помітили, що в них якісь є зачатки опору або що ні-ні-ні. І ця категорія, я повторю, що вона найбільша, теж з різних причин. Знову ж таки, пропаганда, страх і страх за своїх рідних, свою власну безпеку. Це можна пояснювати з багатьох причин. Але такі люди, я теж з ними спілкувалася, і ясно, що я не викривала, що я український журналіст і там далі, а що я просто живу в Донецьку, і от це випадкова зустріч, і ми так спілкувалися. То що вони говорять, що нам байдуже, хто буде, і нам завжди було байдуже, хто буде, аби було все добре, аби не стріляли, аби не пішли на Донецьк. Такі якісь речі, аби не прийшли українські націоналісти, аби... Ну, тобто ці люди готові жити під будь-яким прапором. І вони можуть пристосуватися під будь-якою владою.
Ну, зокрема, такі люди є і на території підконтрольної українській владі, і на території окупованого Криму. В мене таке питання. Ти була в Донецьку під час, якраз коли вбили одного з ватажків ЛНР, ДНР Гіві. Як люди сприймали цю подію?
Так, я хотіла ще закінчити, якщо по людях, якщо можна, а потім перейду до смерті. Ну, в принципі, це одне і те саме, це стосується от реакції людей і взагалі, чи їм це важливо було. Третя категорія людей, яку я для себе виділила, це бізнесмени. Донецькі бізнесмени, які там народилися, які там завжди жили, побудували свій бізнес, ну, різними способами там побудували бізнес, і вони звикли будувати свій бізнес таким способом. Їм байдуже, кому, як кажуть, відстьогівати дань. Да? Головне, щоб їхні клуби, більярди, там, спортзали працювали, і все. І вони так вибрали позицію, ми вам платимо, ну, владі, так, так званій, а ви нас не чіпаєте. А якщо ви нас чіпаєте, то ми вже будемо говорити якось по-іншому. Ну, і вони не збираються там виїжджати. І, ну, це саме такі донецькі бізнесмени. Тому що, ну, частина більше виїхала і забрали, ну, евакуювали свій бізнес, так скажемо. А ті, які можуть будувати свій бізнес і домовлятися з будь-ким, з будь-якою владою, то вони і не збираються. Щодо смерті, до проукраїнської частини населення потім повернусь. Так, я була саме тоді, коли о 6-й ранку це сталося. Ми вже знали, що Гіві загинув. І виходить, це сталося о 6-й ранку, 12 хвилин. І вже на місцевому телебаченні до обіду вже були про нього ролики, сюжети, вже була версія, що це замовник, головний замовник Зорян Шкіряк. Всі телеканали...
І Зорян, і Шкіряк.
Обидва. І всі телеканали, вони трактували саме цю версію, повідомляли схожими реченнями, ну, тому що було таке... Це мої думки суб'єктивні, що, ну, таке завдання їм далося зверху. Уже після обід, уже з'явились фільми про Гіві, годинні фільми, зібрані, звичайно, з його там інтерв'ю, з його синхронів, з його підготовки, як він готує своїх бійців, який він прекрасний, який він войовничий, як він сам збирав це Сомалі, вони були голі й босі. Протім його історію. Я просто дивуюся, наскільки це було швидко зроблено, організовано, а вже аж на наступний день після його похорону по всьому місті висіли білборди уже з його фотографіями, помнім, любим, скарбім, Гіві, типу, герої не помирають, бо вони нічого не бояться, ну, щось типу такого. От, і це було дуже організовано. Щодо людей, як вони відреагували на це, ну, я цілий день їздила по місту тоді, і намагалася якось знайти в очах людей якийсь там чи страх за своїх лідерів, чи сум'яття якесь, не знаю. Але я цього не побачила, можливо, я цього не побачила, воно й було. Але один раз тільки за цілий день жінка говорила по телефону, вона говорила, ти слышала, що у нас случилось? І все. От все, ну, молода республіка не пошатнулася, абсолютно.
Іра, ти говориш про пропаганду з того боку, але ж в Україні повно на центральних каналах таких сюжетів пропагандистських. В чому різниця суттєва, на твій погляд?
Це питання я теж намагалася аналізувати, тому що, і мені було важко, тому що я приїхала з своїми установками якимись в голові, своєю інформаційною підготовкою, ну, і в принципі, з своєю роботою, те, що ми робимо, наприклад, на громадському радіо, даємо якусь інформацію, я зрозуміла, ну, я думала, пропаганда це чи не пропаганда. І, можливо, люди сприймають, неможливо, а люди, які бачать якісь новини з України, навіть якщо це правда, якщо це об'єктивно, абсолютно, вони думають, що це ж така пропаганда, як і у них. Тобто ті люди, які аналізуючі. І ну, виходу немає, тому що виходу немає у тих, хто дивиться щось одне. Або українське телебачення, або телебачення Росії, або пропагандистське телебачення місцеве. Треба дивитися лише інтернет, тому що українські телеканали можна побачити тільки через інтернет. Або якщо у тебе є супутник, якщо ці українські телеканали не відключені, то ще, в принципі, можна знайти якісь альтернативні джерела. Але ніхто цим не займається. І аналізувати, чи там пропаганда, ніхто не буде. Люди їдять те, чим їх годують. І чим відрізняється, ну, на твоє питання, українська пропаганда і не українська? Для цього мало однієї поїздки. Та? Наприклад, мало того, що можна дістати за тиждень там, чи за місяць. Все одно, у українських журналістів немає доступу. Наприклад, частина моїх друзів, які дізналися, що я поїхала в Донецьк, вони, звичайно, сказали, що ти що божевільна, в тому плані, що ти поїхала до окупантів, там, до бойовиків і так далі.
Бо це просто може бути небезпечно для українського журналіста.
Небезпечно – це одне. Вони не говорили про безпеку. Вони говорили, що я зрадила Україну, і як це так взяла і поїхала туди, де діють і живуть вороги. Там і все
Але
таке.
Ж там теж є українські патріоти.
Так, і про них я хочу сказати, тому що це окремо, скільки в нас там вже часу, 24 хвилини. Щодо ще до пропаганди. От, і на що мені було дуже образливо, тому що ну, стосовно реплік цих друзів, і цих журналістів, тому що українські журналісти, які працюють на війні, от військові журналісти, їм важко працювати, залишатися об'єктивними. І вони вибирають таку риторику, що ми, да, ми патріоти, ми це визнаємо. Але журналіст не може бути патріотом чи не патріотом. Журналіст просто передає інформацію, яку він бачить, і все. І тому ну, частина друзів, дійсно, вони не зрозуміли цього жесту. І той матеріал, який я привезла і частково їм показала, вони сказали, що він не потрібен. А навіщо? Ну, тобто, хай люди знають тільки те, що дають українські журналісти. От і все. Я вважаю, що це неправильно. І тому це була однією з ціллю візиту мого. Щодо про українських жителів в Донецьку, їх не так багато, насправді. І якщо просто їхати непідготовлено...
Навряд би вони тобі казали, що вони
звичайно.
За Україну. Бо
от, ти... Та, от про це я і хотіла сказати, тому що я їхала уже підготовлена, мене там чекали деякі люди проукраїнські. І вони мені показали, що ось я, ось мій друг, ось друг друга, ось товариш там моєї брата, сестри і так далі. Тобто це певне коло, і вони мені його окреслили, що такі є. А якби я просто приїхала там і їх шукала, де ж ви проукраїнські люди в Донецьку, звичайно, я б їх би не знайшла. Вони є, і вони допомагають чим можуть. Вони передають ту інформацію, яку вони можуть передавати, як і українським журналістам, так і, наприклад, правоохоронцям. Та ці люди дивляться українське телебачення, ну, звичайно, місцеве і українське. Ці люди точно знають, де катували людей. Вони можуть показати, повести в ті місця, де продовжують катувати, де продовжують утримувати людей. Вони знають, де хто який полонений, можливо, може там теоретично перебувати, в якому він стані. От ці люди ну, знають, де знайти щось українське, тому що теж однією з цілей візитів я хотіла знайти там українське слово, українські вивіски, українські книги. Я це познаходила, і вони мені в цьому допомогли.
А тобто... чи є у них певне розчарування у діях української влади?
Так, звичайно. Спочатку вони мені розказували, що тільки коли почалося все це і пройшов такий час, потім почалася перша хвиля блокади, якщо пам'ятаєте, що хотіли блокувати Донецьку і Луганську область, непідконтрольні, і вони були згодні з цим. Типу, вони сказали, ми згодні сидіти там в голоді, без там товарів українських, без нічого, але щоб настало таке дно, от в Донецьку або в Луганську, що вже жити не можна було, і от від цього дна треба відштовхуватися було.
Зараз як, до речі? Бо українські СМІ кажуть, що там дно вже.
Ні, це неправда. Це абсолютно неправда. Товари там є, все можна купити. Молочні продукти, м'ясні продукти, українські і російські, трохи білоруських, і навіть я знайшла іноземні такі.
Цукерка Рошен.
Цукерка Рошен, так. Власне, мій репортаж і буде називатися, що є в так званій ДНР, крім що є українського в так званій ДНР, крім Рошен. Але так, є цукерки Рошен, шоколад, і не тільки. Тому що, ну, це ж не ті товари, які могли завалятися там 3 роки, що вони лежали. Ні, це молочні продукти, які доставляють щодня, там, щодоби. І так само м'ясні продукти. Звичайно, якість, якщо російські брати товари, то якість їхня трохи так шкутильгає. Я, наприклад, купувала найдорожчі сосиски в магазині, і вони все одно розлазились при варінні. Ну, тобто їх неможливо їсти просто. Але я думала собі, от подумала, що можливо, є ж, ну, це не таємниця, що є торгівля між цими територіями, тобто з окупованою територією і з неокупованою територією України. І є торгівля, і щоденна торгівля, і що їздять вагони. Це, але я думала собі, що, ну, може, це така домовленість з великими мережами, наприклад, ЗТБ. Ну, у них там називається Перший Республіканський вже. От. До речі, про ребрендинг теж можна буде почитати.
А в Криму АТБ називається ПУТ.
О, так.
А власники теж самі.
А, наприклад, Фокстрот називається Фокс. То просто рот зняли, а Фокс лишилось і з лисичкою, і з червона, все так само, ну, бренд лишився. І не тільки. От, і я подумала, що, можливо, це, ну, така домовленість з великими мережами, щоб люди мали доступ до якісних товарів. Але ні, українські товари можна знайти в звичайних малесеньких кіосках. Тобто це не проблема абсолютно. І блокада блокадою, а українські товари там є, і вони відсотків там, мабуть, їх 45. Десь так.
Про блокаду говорили з місцевим населенням? Що вони про це думають?
Да, вони не відчувають цієї блокади. Там, я ж кажу, все є їсти.
А як про ідею? Що вони про це думають?
Що це абсолютно безрезультативно, тому що вони не довіряють, вони не вірять в якусь там сильну радикальну політичну волю української влади, що можна повністю заблокувати постачання українських товарів на окуповані території. Вони в це не вірять. Ну і плюс в тому, що там немає такого, знаєте, як у нас почалася така мода чи хвиля в Україні перевіряти, а цей товар не з Російської Федерації, а цей товар, мої гроші не підуть там в бюджет Російської Федерації. Звичайно, не всі це роблять, ну, але такі частина. Вони цього не роблять, і, ну, тобто є товари, вони купують те, що їм потрібно.
І останнє питання в мене про побут. Ти гуляла вулицями, бачила, як люди гуляють. Чи існує досі цей час, коли треба розійтися додому, комендантська година, я маю на увазі? Чи є таксі після того часу, як ця комендантська година закінчується? Як це відбувається?
Це улюблений мій розділ просто про обмеження прав і свобод. Комендантська година, та вона дійсно ще є. З 23 години вечора до 5 години ранку ти не маєш права без особливого дозволу вийти на просто з свого дому. Але, що цікаво, є магазини, які цілодобові. Кому вони продають свої товари, це треба думати. Ти вже ось о 8 годині десь, уже припиняє ходити транспорт. Чому за 3 години до початку комендантської години, невідомо, але о 8 годині вже транспорт не ходить громадський. Їздять приватні машини і таксі. Після 23 години таксі теж, ну, дуже важко викликати, хіба ж якийсь відчай духа таксист захоче заробити. Ну і то, можуть забрати у відділок і випустити о 5 ранку, ну, коли вже комендантська година закінчиться. Нічне життя у Донецьку – це теж таке дуже, дуже дивно і відносно, що воно нічне, бо воно нічне. Тому що, наприклад, якісь нічні дискотеки чи клуби, вони працюють там до 10-ї години, а починають працювати о 19:00. Це у них ніч вже наступає, і виходить, вони там дають, ну, зачиняються десь о, там, о 22:30, щоб 30 годин був такий оцей зазор, щоб добратися додому. І всім уже бути по домах. Але ну я бачила деякі випадки, що люди ходять після 23-ї години, там пари гуляють, але так, під домом, десь по центральним вулицям, ні, місто просто замирає. Ну, їздять військові машини.
Ірина Сампан, журналістка громадського радіо, була гостя нашої студії.